Tervetuloa Ikkunastudio 105 tuuletellaan. Täällä on kaksi aika väsynyttä jampulaa. MVP-summitti on käynnissä. Ollaan Jenkki et Suomi ajassa. Moro Jouni.
No hei Sakari, nythän on siis, kello on tätä nauhoittaessa 15.18, eli siis jos olisi oikeasti siirtänyt kellonsa täysin Redmondiin, niin se olisi 5.18. Siis just oikea semmoinen niin kuin, oikea aamuhetki tehdä nauhoituksia.
Eikö sä ole lukenut joka ikinen successful liiketoimintajohtaja on herännyt tunti sitten lukeen huomista kauppalehteä ja käymään lenkillä ja yhden hiitinkin on ehtinyt sinne ja vetästä treenille?
On todellakin tehnyt vähintäänkin sen ja mielellään vielä niin kuin siis tosiaan on ollut vähän meditoimassa ja jogaamassa ja kaikkea sellaista. Se on kyllä. Joo.
Itse asiassa,
mä en ole semmoinen. Mä vaan on niin kuin sellainen.
No siis olethan sä. Nyt jos oikein tarkkaan mietitään, niin nyt jos me niin kuin eletään jenkkiaikoja, mutta ollaan Suomessa, niin sä oot herännyt aika hemmetin aikaisin.
Ei, siis toi on itse asiassa aika hyvä. Voi ottaa niin kuin jatkostumisellinen, että joo, kai kylläkin nouset kai 4.30, joka on mun juoksu. Joo, kysymys on vaan aika vyöhykkeestä.
Eri time zone.
Niin.
Ja siis ei juoksemaan. Mutta siis en mä tiedä, lasketaan, että juoksee vessaan ja sitten koneen ääreen. Joo. Lasketaan tietysti.
Joo. Niin itse asiassa voi niinku sanoa oikeastaan silleen, että kun Suomessa niinku kömpii pystyisiin silleen vähän puolen päivän jälkeen vähän koomassa, niin sanoin, no itse asiassa mä oon niinku jenkeille mä aivan menestyksekäs johtaja, että mä herään just niiden varhaisina aamutunteina.
Se toimii. Tuli muuten todella hyvä olo.
Ihan siis super.
Tuli niinku semmoinen ego-boosti, että pääsee nöyrästä minästä vähän eroon.
Jep. Hei, nyt on pääsi pitkä perjantai. Oikein hyviä munia sullekin vaan sitten.
Kuulija. Kiitos. Toivottavasti löydätte etsimänne munat.
Niin, just näin. Hei, pitkä perjantaista huolimatta. Maailmassa on uutisia. Ignitein jälkeinen elämähän on tuottanut meille kosolta kaikennäköisiä asioita, joista nyt tietysti taas, kuten aina, tuuletusikkuna raapaisee vaan pikkasen pintaa, mutta raapaistaanpa nyt vähän sitä pintaa. Voisin podcasta hommat liikenteeseen nostamalla esiin tällaisen asian kuin Industry Clouds. Ja mun täytyy kyllä ihan niin kuin rehellisesti tunnustaa, että en voi vielä tässä kohtaa positioida itseäni niin kuin Industry Cloudien suureksi asiantuntijaksi. Mutta tämä ajatuksena on se, että tällä kertaa tämän asian niin kuin triggeroi oikeastaan semmoinen blogipostaus kuin Introducing Microsoft Cloud for Manufacturing, jossa ideana oli siis se, että Microsoft on paketoinut pilvitarjoamansa sillä tavalla, että siinä on erityisesti otettu huomioon valmistavan teollisuuden yhtiöt ja asiakkaat. Ja tietysti, niin kun, kuten nyt saattaa kuvitella Microsoftin niin kun läpistä, niin se on ihan selvää, että siinä puhutaan siis teollisuus IoT:stä, siinä puhutaan Digital Twinsistä, siinä puhutaan HoloLensista, kaikki tämän tyyppisiä asioita.
Sappikyvykkyydestä.
Loistukas viittaus. Kannattaa katsoa myös, tai siis kuunnella myös Ikkunastudio 106 puolentoista viikon päästä, koska silloin on luvassa sappiasiaa. Mutta joo, kyllä. Kyllä, juuri näin. Ja tietenkin Power Platformit sun muut siellä voimakkaasti taustalla. Mutta tämä on itse asiassa osa laajempaa ilmiötä, joka ehkä jossain vaiheessa ansaitsee enemmän huomiota, kun se vielä vähän kypsyy. Siis Microsoftillahan on alkanut tulemaan tämmöisiä vertikaalikohtaisia pilviä, kuten Microsoft Cloud for Financial Services, tai Retail, tai Non-Profit, tai Healthcare. Ja siis, täytyy sanoa, että mä en ihan, niin kuin, mulle ei riitä tällä hetkellä kyky arvioida sitä, että kuinka niin kuin, game-changing nämä hommat tulee olemaan, mutta tässä selvästi näkyy semmoinen niin kuin isompi trendi, että Microsoft pyrkii olemaan asiakasyrityksilleen entistä relevantimpi sillä, että se on toimialakohtainen. Että se ei ole vaan geneeristä teknologiapalvelutarjontaa, johon partnerit tekee jotain päälle, vaan että niin kuin Microsoftin pilvi itsessään on opinionated, sillä on niin kuin mielipiteitä siitä, miten tietyn tyyppistä bisnestä pitäisi pyörittää.
Ja kyllähän ne tietysti on joillain tietyillä osa-alueilla vähän siihen lähtenyt niin kuin joku niin kuin IoT-sentraali ja joku tämmöiset tarjoamat, jotka tarjoaa niin kuin tietyn tyyppisiä valmiiksi paketoituja kyvykkyyksiä, jos on tämmöisiä laitteita ja tuommoisia juttuja. Mutta nyt tämä on niin kuin, itse en näistä mitään tiedä, enkä ole testannut, enkä tiedä kuinka pitkällä ne on tai mitenkä matuureja tai osuuko Suomen maalle ollenkaan, mikä on niin kuin tämä perinteinen niin kuin Microsoftin kompastuskivi, Suomi pieni markkina ja näin edespäin. Mutta kyllä tämä niin kuin uudenlaista viestintää on, että hei, että nyt tulee tämmöisiä niin kuin vertikaaleja. Ja Microsoft ihan sanoo siinä, että me tunnetaan teidät, me on nähty teidän ongelmia globaalisti, ja nyt me paketoitiin teille hyödyllisiä palveluita niin kuin hyödyllisesti järjestettynä valmiiseen pakettiin, ja tee näille sitten mitä haluat. Onhan tuossa niin kuin tietty semmoinen niin kuin okei, Microsoft näkee paljon ongelmia. Miksei siinä potentiaalisesti olisi jotain järkeä? Mutta on taas vähän sellainen, niin kuin, että näyttäkää se, niin kuin se konkretia ennen kuin viittii ostaa tota niin kuin palaa kakkua ihan niin kuin suoraan suuhun.
Joo, ja musta on niin kuin tämä on tämmöisenä niin kilpailullisena playnä, tämä on mun mielestä kiinnostava siinä mielessä, että tuossa varmaan hyvin isossa roolissa niin kuin ostajan näkökulmasta on se, että tämä on tuntematta nyt tarkemmin, että mitä kaikkea siihen pakettiin tullaan pistämään, niin tämä on kombinaatio Azurea, tämä on kombinaatio Microsoft 365, Dynamics 365, ja sitten ennen muuta niin, että näille on valmiiksi ajatellut integraatiopatternit sillä tavalla, että esimerkiksi alan sertifikaatit on valmiiksi, niin on mietitty, että jos sä tarvitset johonkin healthcareen, niin tarvitset jonkun HIPAA-sertifikaatin Jenkeissä, niin tässä on valmiiksi ratkaisut mietitty niin, että HIPAA-auditori on niin kuin tyytyväinen, että hei, no nämä hommat on tehty oikein. Mm. Ja tavallaan niin kuin sitä jää niin kuin pohtimaan, että haluanko mä maksaa Microsoftille siitä mun toimialaosaamisen teknisestä implementaatiosta vai en, niin okei, vastaus voi olla ehkä silleen niin kuin tavallaan selkäydintasolla, no en välttämättä, mutta sitten toisaalta jos mä mietin sitä, että mulla olisi joku tämmöinen kallis sertifiointiframeworkki, mitä varmaan esimerkiksi Fina ja healthcare-sektorilla todellakin löytyy, niin tavallaan haluaisin, kun mä maksaa jollekin muulle siitä, että se tulee verifioimaan sen, että tämä ratkaisu on tehty oikein, kun mä voisin ottaa vähän kärjistettynä ARMI-templatein ja se olisi tehty oikein.
Mm, että siinä tulisi, ei tulisi vaan se ratkaisu, vaan tulisi myös se niinku verifiointi niinku tille. Ihan, en mä tiedä. Katsotaan, miten menee. Ihan, mutta siis ton uutisen, kun näki, niin uudenlaista uutisointia, uudenlaista suuntimaa, uudenlaista niinku markkinointia, että selkeästi tämä on niinku Microsoftille tämmöinen niinku uudenlainen yritys.
Joo, for sure. Ja sitten niin kuin, siis, erityisesti nyt tietysti tässä kohtaa on helppo heittää tämmöinen referenssi eteenpäin, kun sattuu itsellä olemaan vääristynyt aikajana, että se oikeasti se episode 106, missä me käydään läpi sitä, että mikä sappi on ja miten sappi toimii Azuressa, niin tavallaan kun tätä heijastelee sitä keskustelua vasten, niin tavallaan sapilla on ollut huikea etumatka, vuosikymmenten tuoma etumatka siinä, että ne on tehnyt tätä hommaa todella kauan, ja mä luulen, että tämä tämmöinen Microsoftin tietty vakioitu tarjoama tietyille vertikaaleille, niin se on nimenomaan sellainen juttu, jolla Microsoft yrittää tavallaan positioida itsensä niin, että oikeastaan se sapin etumatka ei olekaan niin iso juttu, koska meilläkin on nämä valmiiksi mietitty nämä tietyt perusratkaisut nimenomaan sen sun bisneksen kannalta.
Joo. Seuraavaan juttuun, niin Jeff Hollanni, eli principal manager Azure Functionsien tämmöinen niin kuin ylätason tuoteomistaja, niin toi on laittanut tuonne Azure-blogiin viestin, että nyt niin kuin Forresterin seurannassa Microsoftin tämmöinen serverless tai functions as a service FaaS tarjoama, eli Azure Functions tuote käytännössä on noussut leader kvadranttiin tai osioon. Ja tämä on varmaan, Hollanni on varmaan tämän sen takia laittanut, että tämä on niin kuin Microsoftille uutta, jos miettii niin kuin Amazonin Lambdaa, joka on se isoin kilpaileva niin kuin toinen markkinajohtaja tämmöisessä serverless tarjoamassa, tietyn tyyppisessä functions tarjoamassa, niin on ollut se, niin kuin, se ykkösnimi pitkään, ja Azure Functions on ollut niin kuin takamatkalla, ne on lähtenyt siihen takamatkalta, ja nyt tämä on niinku tämmöinen merkki siitä, mitä Jeffi haluaa tuoda esille, että nyt niinku tämmöiset Forresterin kaltaiset tutkijat sanoo, että Azure Functions rupeaa olemaan jossain. Laitetaan toi tähän Forresterin rapsakkaan, laitetaan linkki, se voi käydä katsoa, se on aika lyhyt. Siellä on leader-kolmikossa, siellä on Alibaba, Amazon ja Microsoft. Ja se on aika hauska juttu markkinamielessä. Amazon ja Microsoft on tietysti isompia kuin Alibaba. Microsoft niin sai nyt mainintaa, että varsinkin niin kuin developer tool supportti ja on local debugging ja onboardaus on niin kuin kehittynyt ja onnistunut ja durable functions antaa niin kuin lupausta. Se, mistä näitä on arvioitu, Forrester on arvioinut niin sitä nykyistä niin kuin just developer experiencea ja runtime execution ja kaikkia tämmöisiä juttuja, ja strategiaa ja market presencea on myös arvioinut, ja näistä kaikista tekijöistä, siinä on joku, näyttäisi nopealla vilkaisulla olevan, niin on 14 eri asiaa, niin tulee tämä skoretus, mistä sitten tulee tämä leader-positio. Niin tosin näyttää, kun mä katson nopeasti, niin Microsoftilla on developer experience on niin kuin paras kaikista, Alibaban kanssa jaettuja 4.6, Amazon 4.2, ja sitten toi programming modelissa, niin Microsoft taas niin kuin häviää sekä Alibaballe että Amazonille ja tämmöisiä asioita. Että tässä on ihan mielenkiintoista pureskeltavaa, jos käytätte Azure Functionsia niin tähän tekemiseen. Se, mitä Forresteri sanoo, niin mikä tässä niin kuin, missä asiakkaiden kannattaa olla niin kuin silmänä, on se, että yleisesti asiakkaat on tyytyväisiä perfiin ja siihen palvelun laatuun, mutta se, mistä tulee valituksia, on se, että jos pitää tehdä jotain erityistä verkkoturvaa tai vetää vähän dockeria tai konttia tai muuta ja täytyy asentaa tämmöinen tai pistää pystyyn tämmöinen reserved instance tai pre-provisioned instance, niin se on premium tierillä ja sitten se maksaa hunajaa. Eli toi siitä Azure Functions saa pyyhkeitä ja Forrester sanookin, että jos asiakkaat semmoisia kokee tarvitsevansa, niin kannattaa olla siitä tietoisia. Siinä summattuna rapsa.
Siinä oli paljon monenlaisia asioita, mutta täytyy sanoa, että tämä on mielenkiintoinen kenttä, tämä Functions, siis varmaan niin kuin tietyllä tavalla pilven kaikkein kuumin juttu ollut niin kuin heti sen jälkeen, kun AWS Lambda tuli aikanaan. Että tavallaan tässä on ollut niin kuin semmoista niin kuin todellista hypepotentiaalia ja jotenkin tässä on niin kuin tapahtunut tavallaan myös siis silleen vääristymään, että säkin sanoit, että premiumi maksaa hunajaa, no. Yksi premium CPU maksaa 102 euroa kuukaudessa, että eihän se nyt siis niin kuin ilmasta ole, mutta nyt taas niin kuin silleen, että mistä lähtien me ollaan alettu sanomaan, että toi on hunajaa, että et tavallaan niin kuin, mutta tässä on ehkä myös semmoinen asia, mikä tavallaan tuli mieleen noista sun kommenteista, on se, että onhan toki olemassa softia, jotka nojaa tosi voimakkaasti nimenomaan serverless-infrastruktuuriin, mutta samaan aikaan mulla on kyllä semmoinen fiilis, että valtaosassa sovelluksista, jotka sinänsä on jo niin kuin paassissa, niin silti on semmoinen tilanne, että esimerkiksi Functionsia ei käytetä mitenkään silleen niin kuin todellakaan täystehoisesti, vaan että Functions on se juttu, millä ajetaan nyt yksittäin semmoisia pieniä juttuja siellä täällä, mutta että valtaosa sit softasta pyörii edelleen jollain reservoidulla kapasiteetilla, onko se upservice-pläni vai onko se Kubernetes-klusteri vai mikä ikinä, mutta että Functions nähdään usein musta aika lailla niin kuin täydentävänä teknologiana.
Ja musta se on ihan, niin kuin jos mietin niin kuin arkkitehtuuria, musta se on ihan niin kuin oikea paikka tollaisille asioille, mitä ei halua reservaa, ja silloin tavallaan se tulee noisy neighbor tulee mukaan. Että sä et voi olla aivan varma, että tähän mun requestiin, tolle serverless-komponentille, jos mä haluan mennä tosi kustannustehokkaasti, että siihen vastataan niin kuin 50 millisekunnin sisään. Ja silloin tietysti se niin kuin tiettyjen niin kuin rajapintojen tai keskeisten bisneslogiikoiden niin kuin reservaus, kun se maksaa sen 120 kuussa tai jotain, mihin sä itse viittasit, niin mun mielestä se on niin kuin ihan niin kuin järkipäätös. Samaan aikaan niin toinen ajatus on se, että jos, niin kun, jos lähtisi rakentamaan sovellusta vaan Azure Functionsien päälle ja ei olisi tätä noisy neighbor tai shared resurssiongelmaa siellä taustalla, että tietäisi, että niitä saa, niin kyllä niin kun kokonaisen sovelluksen rakentaminen niin kun sadoilla Azure Functionsilla ja niiden nivottaminen jotenkin yhteen ja sen kokonaisuuden monitorointi, niin kyllä nyt puhutaan niin kun kohtuuspaketista, että sit on kyllä niin kun pitää olla tarve niin kun pelkään, että mennään niin kuin mikroservisestä, mennään niin kuin antipatterniin eli nanoserviseen, josta tulee niin kuin overheadia siinä niin kuin monitoroinnin ja debukkauksen kohdalla niin paljon, että en pysty edes sanomaan, että on niin kuin aina hyvä idea.
Siis sä oot varmaan oikeassa ja mä en niin kuin, yritä tavallaan sanoa, että mikään tietty niin kuin granulariteetti olisi musta niin kuin just välttämättä se oikea juttu, mutta se on niin kuin jännää homma, että sen Functionsin päälle rakennetaan tosi, niin kuin tavallaan se infrastruktuuri, mitä Functions-tiimi tekee, niin se on sellainen, että musta ne tavallaan rakentaa sitä sillä mainitsetella, että sun koko softa voi pyöriä Functionsissa. Ja tietyllä tavallahan se Functions on ihan ideaali, koska silloin sä vaan shippaat koodia, ja sä et joudu miettimään edes senkään vertaa infraa, kuin mitä sä mietit vaikka upservicessa. Niin et tavallaan, niin kuin, tavallaan mulla on sellainen olo, että me devaajina ei osata vielä edes käyttää nykyisen Functionsin potentiaalia kunnolla.
Ei varmaan osatakaan. Se, mikä musta on jännää, on se kontrasti, että toinen hot topic tämän Functions as a Service, eli FaaS-alustan lisäksi on niin kuin kontit ja niin kuin konteissa pyörittäminen. Ja sitten niin ajattelin, että okei, mä laitan kontteihin, niin mä pystyn siirtymään niin kuin pilvestä toiseen. Mutta sitten ajatus kuitenkin on, että jos meillä on niin kuin konttialusta ja siellä on niin kuin podeja ja ne pyörii, niin kuin, ne on niin kuin mikropalveluita tai muuta, niin otetaan vähän niin kuin ehkä jostain serverless-jutuissa tukea, että se niin kuin skaalautuu. Ei tarvitse niin kuin itse ehkä niin kuin konfiguroida ja hallita sitä kaikkea skaalautumistarvetta. Että sehän on aika normaali ajatus. Ja sitten meillä on niin kuin, okei, että me haluttiin tehdä kontteja, että me voidaan hallinnoida runtimea tosi tarkkaan ja niin kuin hallinnoida sitä ympäristöä. Mutta käytetään näitä serverless-komponentteja, missä on niin kuin vähemmän kuin paassissa hallinnointimahdollisuuksia. Ja tämmöisenä niin kuin, siinä on joku semmoinen coach-melli, mikä, niin kuin, mikä niin kuin välillä tulee mieleen, että mikähän tässä on tavoite.
Joo, mä saan tuosta kyllä kiinni, mutta toisaalta täytyy sanoa, että aika monissa softissa tuntuu kyllä silleen olevan, että jos esimerkiksi haluat kontrolloida tarkasti rantaimia, niin sun tarve on siitä, että sulla on joku semmoinen dependenssi, mitä sä et saa vaikka upserviceen asennettua, ja sit sä haluat tunkata sen konttiimagen, siksi sulla on se 3% sun softan koodista käyttää sitä jotain esoteerista AutoCAD-moduulia tai IBM MQ-driveria, josta on vuodelta kivi ja miekka, jota ei todellakaan upserviceen pistetä, mutta se, että tavallaan kaikki muuhan voisi pyöriä vaikka Functionsissa.
Ihan totta.
Mut hei, on pitkä tie, että me saadaan oikeasti niinku hyödynnettyä faasia rutiini softadevauksessa sillä tavalla, kuin mitä nuo teknologiatekijät tekee. Mutta hei, mä haluan vielä ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, vielä yksi shout-out aiheesta. Siis sanoit tuossa, että Jeff Holland on Principal PM Manager, joka vastaa Azure Functionsista. Hän on saanut ylennyksen, hän vastaa nykyään koko Azure Application Platformin Product Managementista. Onnea, Jeff, hän on loistava tyyppi.
Se muuten pitää paikkansa, ja Jeff on kyllä tosi positiivinen ja hymyilevä ja semmoinen niinku henkeilova kaifari, että se on tosi... Se on niin kuin tosi kiva, että se ei ole niin kuin, että se on niin kuin hyvä henkinen teknologisti.
Yes, jos haluatte katsoa hyviä presentaatioita, niin etsikää Jeff Hollandin nimellä. With that, mennään eteenpäin aiheessa. Hei, seuraava nosto hyvin kevyt, eikä ruveta sitä kauhean syvältä niin kuin käymään läpi, mutta oli mielenkiintoinen nosto se, että siis Microsoft on tehnyt Ruotsin Telian kanssa yhteistyösopimuksen Xboxin game-striimauksen tarjoamista 5G-liittymillä. Tässä on, ajatuksena on siis se, että Xbox-pelejä, siis full Xbox-pelejä, voi pelata tämän niin sanotun mikähän sen Xbox Cloudin nimi nyt mahtaa olla, xCloud oli se projektinimi, mutta mikähän sen lopullinen tuotenimi nyt lopulta oli, mutta idea on siis se, että voit ottaa Android-puhelimen käteen ja pelata full Xbox-pelejä, koska se niin kuin käyttöliittymä striimataan sulle pilvestä, ja 5G on niin kuin tässä se olennainen elementti, ja sen takia Telia on hommassa mukana. Menemättä niin kuin tavallaan siihen, että mitä arvoa on Telia partnershipillä tai tuleeko tämä jossain vaiheessa Suomeen tai jotain semmoista, niin mun mielestä se on makeeta, että me ollaan tulossa sellaiseen pisteeseen, niin kuin Microsoft ja teleoperaattorit tekee yhteistyötä sen eteen, että Androidilla voi pelata niin kuin täysiä konsolipelejä. Onko se sitten tämä teknologia on mennyt eteenpäin 10 vuodessa?
Musta tuntuu upealta, että meillä kaikilla on pian vaan niin kuin tyhmä klientti ja toi fiksu mainframe on sitten jossain muualla.
Niin, se on jotenkin, me ollaan varmaan sellaisessa kohtaa aaltoa tällä hetkellä.
Päästään takaisin niihin patterneihin, mitkä oli helvetin hyviä silloin, kun puhuttiin AIXista.
Niin, kyllä. Mutta oikeasti siis ajattelen nyt myös niin kuin elektronisen viihteen kulutuskokemuksena sitä, että jos nyt siis se Telian diili on käytännössä se, että Telian 5G-liittymä asiakkaat tai mitä ikinä, niin ne saa 1 kuukauden ilmasta Xbox Game Passia, eli siis joukon ilmaisia pelejä. Jos ne sitten pystyy pelaamaan niitä puhelimella, siis mitä tahansa, niin no ei nyt mitä tahansa, mutta aika monia moderneja niin kuin huippukonsolipelejä pystyy vääntämään niitä puhelimella, ns. Missä vaan. Siis tällä hetkellä mun on vaikea hahmottaa tuota muuten kuin silleen, että se on niin kuin makea teknologiademo siitä, että mitä pilvellä ja 5G:llä voi tehdä, mutta jos miettii, mitä se voi myös tarkoittaa niin kuin esimerkiksi 5 eurojen uudelleenjaon suhteen vaikka 5 tai 10 vuodessa, niin siinä on ihan potentiaali.
Musta avainkysymys tässä on se, että kun sanoit joukon ilmaisia pelejä, niin mua kiinnostaa, että mitä pelejä siellä joukolla on.
Se tilanne, kun sun co-hosti niin kuin yrittää lypsää jotain reaktioita, ja sä vaan oot niin kuin itse henkisesti niin lopussa, että ei enää niin kuin, ei pysty.
Ei toi tarvi reaktio. Toi on niin kuin, siis jotkut asiat on hyviä niin kuin vaan itsenäisesti. Ne on niin kuin atomisia hetkiä elämässä. Ei ne tarvi niin kuin sun hekumointia siihen, vaikka ymmärrän tietysti, että sitä saattaa tapahtua.
Okei. Tästä uhkaa kehittyä meidän välillemme Discord, mistä päästään ihan mukavasti seuraavaan aiheeseen.
Nice.
Microsoft on käynyt pitkälle päätyneitä keskusteluita Discord-nimisen tuotteen hankinnasta. Todennäköisesti aika moni Ikkunastudion kuuntelija on Discordista kuullut, mutta täytyy ehkä varmuuden vuoksi riikäpätä aihetta kuitenkin. Discord on siis käytännössä tämmöinen chattiserveri-tuote, joka tukee sekä siis keskustelukanavia, niin kuin chat, tapu, kirjoitetaan kirjaimia, tai sitten se tukee varsin helposti avattavia voice-kanavia, eli sä voit saumattomasti hyppiä erilaisten voice-kanavien välillä, ja Discordihan siis on on tota varsin merkittävä niin kuin pelaajakentällä. Että sen takia se oli ehkä luontevaa käsitellä ne 5G-pelien jälkeen, mutta hirveän monet esimerkiksi vaikkapa nämä e-urheilujengit ja muut vastaavat tämmöiset joukkuelajit, ne käyttää Discord-chattikanavaa siellä taustalla, ja sehän on ihan luontevaa. The Verge on kirjoittanut hyvän artikkelin Why Microsoft Wants Discord, jossa se itse asiassa niin kuin, toimittaja on lähtenyt siitä analyysistä liikkeelle, että Microsoftin primääri tavoite Discordin hankinnassa on itse asiassa saada nimenomaan kuluttaja tilaa ja kantaa, eli kun Skype ei enää ole niin kuin se kaikkein kovin juttu, niin itse asiassa Discord voisi olla aika lailla niin kuin se makea homma.
Tuossa kiersi semmoinen kuva, missä on niin kuin Reaper Man, eli tämmöinen toi luuranko, jolla on musta kaapu päällä ja sitten mikä silloin kädessä semmoinen toi?
Viikate.
Viikate sillä on kädessä ja sitten se on käynyt huoneessa, missä on vissiin Messenger-chatti ja sitten on Skype siinä ovessa ja tulee verta niistä huoneista, ovet on auki ja nyt se on avaamassa, koputtaa Discordin ovelle, että viikatemies on saapumassa ja silloin tuossa kaavussa on Microsoftin logo. Eli tuommoinen huvittava juttu, mikä on niin kuin harmi, koska jos Microsoft ostaa Discordin ja sen jotenkin niin kuin nistii tai tuo osaksi Teamsia, niin Zuren Valheim-serverin niin kuin rakentaminen, tornien rakentaminen ja kanaalien kaivaminen, niin se hidastuu huomattavasti. Discord on hieno palvelu.
Discord on hieno palvelu ja meillä itse asiassa siis Divisionassa muutama projekti on ottanut käyttöön Discordin niin kuin dailyjen välineenä. Että siis eihän Teamsissa mitään vikaa ole, ja Discordihan ei ole, niin kuin, ei sitä ole tarkoitettu sellaiseen niin kuin ammattimaisen screen sharing yhteiskokousjuttuun, mutta jos tarvii vetää vaan stand-up, niin se Discord on itse asiassa aika näppärä sille, että sinne voi hyppää, tai kun tehdään vaikka tuotantopäivitystä, mikä vaatii semmoisen taustakeskustelun, niin sitä voi pitää niin kuin auki tavallaan sitä Discord-kanavaa helposti siellä taustalla, ja se on kyllä rakennettu aika hyvin sellaiseen niin kuin nimenomaan toimivaan taustakommunikaatioon se vehje, että kyllä, siis mä näen tässä potentiaalia, se on musta, tässä kohtaa ehkä pakko viitata myös tähän Hesarissa taannoin olleeseen keskusteluun, tai itse asiassa se lähti niin kuin Hesarin jutusta liikkeelle, kun syntyi tämmöinen pieni Twitter-dialogi siitä, että kun Hesari luonnehti kaikkea tätä tämmöistä etäpalaveraamista Teams-kokouksissa istumiseksi, ja siitähän sitten jengi veti herneen enää, että miksi tämä homma on assosioitu niin kuin nimenomaan Teamsiin, että kun nyt välineet on kaikkia muitakin, ja sitten siellä muun muassa eräskin ansioitunut journalisti kommentoi, että tämä oli tämmöinen, mikä tämä nyt oli, jämähtänyt korporaatiotrukki, tämä Microsoft ja Teams on niin kuin ihan kämänen, mitä mikään uuden talouden firma ei oikeasti käytä, että kaikki hipster-firmathan oikeasti vetää nykyään palaverinsa Discordissa. 2 viikkoa myöhemmin Microsoft on ostamassa Discordia. Tässä oli jotain tyydyttävää.
Joo, toi oli hauska kommentti. Ja en tiedä, vähän taas tämmöistä, niin kuin kaikki on himassa ja niin kuin jokaisesta asiasta tulee niin kuin ihan himmeä keskustelu. Että.
For sure. Mutta silleen niin kuin sanotaan kuitenkin, että en tiedä, mitä Microsoft aikoo Discordilla tehdä, jos sen päätyy ostamaan, mutta se täytyy sanoa, että ei mun mielestä lähtökohtaisesti pidä ajatella, että se ainoa vaihtoehto on integroida Steamsin. Että esimerkiksi Minecraft on niin kuin ostettu ja pidetty varsin menestyksekkäästi erillään, ja mä en usko, että kukaan on sitä mieltä, että Microsoftin tapa managerata Minecraftia olisi jollain tavalla ollut esimerkiksi yhteisölle vahingollinen.
Ei, ja perinteinähän, mihin Microsoft on halunnut jo pitkään, niin Microsoft haluaa niin kuin pelibisnekseen ja haluaa myöskin, että pelit tekee backendinsä Azureen ja näin edespäin, ja me se tiedetään, ja ne on muutaman kerran yrittänyt, ja se ei oikein, niin kuin, se ei vaan niin kuin meinaa onnistua, ja nyt tietysti nämä on tämmöisiä, niin kuin saattaa olla niin kuin siihenkin liittyviä tämmöisiä sivuajatuksia, että mennään tuohon peliskeneen ja pikkuhiljaa sieltä.
Microsoftilla on näissä asioissa hurjan pitkää peliä. Niillä on aika venata 10 vuotta, että jengi löytää Azuren pelien alustana tai pelaamisen alustana tai mitä ikinä.
Tämä tietysti tämmöinen niin kuin faassiuutinen, mitä äsken tuli, että Hollannin porukka on päässyt niin kuin leader-kuadranttiin, niin noihän on, niin on semmoisia hyviä uutisia, jos miettii, niin kuin, että millai pelien pitää skaalautua.
Kyllä. Veli, hyvä. Haluatko puhua tietotiilistä?
Joo, mikäs tuossa? Eli tämmöinen toi artikkeli, minkä sä olit pongannut 25. päivä tätä kuuta, en tiedä onko muuten tätä kuuta enää, kun tämä tulee ulos, viime kuuta, niin toi 5 syytä, miksi Databricks juoksee parhaiten Azuren päällä. Ja toi, tämä Azuren Databricks on aika niin kuin kova juttu. Itse en tietenkään ole mikään niin kuin asiantuntija. Jos näitä katsoo näitä uutisia, niin Microsoftilla ja Databricksillähän on kovaa yhteistyötä. Ja Azure Databricks on niin kuin tämmöinen natiivi kansalainen Azuresta, ja jos sen ostat, niin saat SLAan ja tulee tukea. Ja täällä on nämä viisi syytä, ja täällä on niin kuin tietoturvaa yhtenä, eli tietysti niin kuin jos on Azure AD käytössä ja Office 365 ja näin, niin se nivoutuu tuohon Azure Databricks-ympäristöön ja muuta. Nyt esimerkiksi katsoin, että mitä 22. päivä viime kuuta, kun tuli päivitys Databricksiin, niin tuli tämmöinen kyvykkyys, että Databricksin ja Synapsen väliseen integraatioon pystyy Service Principalilla luomaan yhteyden, mikä on esimerkki tämmöisestä niin kuin natiivista identiteetistä, että ei tarvitse enää niin kuin dataa liikuttaa käyttäjätunnus salasana kombinaatiolla suojattuna, vaan voi niin kuin sovelluksena suojata sen ja ottaa sitä yhteyttä. Että kyllä niin kuin Microsoft panostaa tosi paljon tähän, niin kuin, tähän Azure Databricksiin ja tähän datamaailmaan. Se, mikä tuossa niin kuin noissa viidessä jutussa on niin kuin ehkä semmoinen merkittävä, että minkä takia tämä Databricks Azuressa on niin kuin jollain tavalla toivoa, on tämän Azure Ecosystem, eli SY3. Ja tämä on niin kuin mun mielestä se, niin kuin se merkittävin, jos miettii sitä, että on niin kuin organisaatiolla dataplatformia. Sitten on niin kuin dataleikit, ja jos on synapset, ja jos on Azure AD, ja jos on tämmöiset käytössä, niin nämä kaikki niin kuin Power BI-raportointityökalunahan on, niin kuin, sehän on pitkään ollut jo Leader Quadrantissa niin kuin vähän omalla tasollansa, tai pitkään, mutta jonkun aikaa. Jos tämä ekosysteemi on käytössä, niin kyllähän tämä niin kuin, vähän tämmöinen markkinoinnillinen blogipostaus, mutta kyllähän tämä niin kuin silleen resonoi, että ei noi taida noi muut pilvet olla ihan yhtä hyvin ottanut tuota Azure Databricksia sisäänsä. Tuossa Microsoft on tehnyt musta oikein valinnan, kun ne on lähtenyt tuomaan tietotiiltä niin tiukasti talon sisälle.
Ja hei, tässä on siis samaa mieltä kaikesta, mitä sanoit, ja identiteetit ja nämä, ne on oikeasti niin kuin tärkeitä, isoja tämmöisiä governance-kysymyksiä, mutta sitten ehkä myös vielä tämmöinen niin kuin, tavallaan partneroitumisnäkökulma on musta tässä mielenkiintoinen, että tämän Databricksin osalta niin kuin Microsoft selkeästi siis lukee tuon blogipostauksen, niin se hehkuu koko ajan sitä ajatusta, että me ollaan tosi hyvä partneri Databricksille, että me panostetaan, me optimoidaan niin kuin Azure päässä storagea ja networkia ja compute'ia siihen, että tämä Databricksin tuote pyörisi mahdollisimman hyvin Azuressa. Me ollaan rakennettu sen niin kuin natiiviksi first party tarjoamaksi tänne. Ja sitten toisaalta meillä on Azure Marketplace, jonka kautta pystyy ottamaan käyttöön niin kuin koko joukon sellaisia kumppanituotteita, jotka on tavallaan niin kuin tehty toimimaan Azuressa, mutta joiden eteen ei ole tehty tällaista niin kuin duunia. Ja se on jännä, kun jos poimitaan sieltä joku semmoinen tavallaan näkyvästi Microsoftin kanssa kumppanoiva taho, niin kuin vaikkapa Snowflake-tietovarasto. Niin jostain syystä ei ole samanlaista hehkutusta Snowflaken kanssa tuohon hommista. Voisikohan se olla, että tuolla on toi Synapse kilpailemassa sen kanssa vähän sen. Ja sitten tullaan semmoiseen niin kuin mielenkiintoisiin asioihin, että tavallaan miksi Microsoft valitsi sen, että Databricksin kohdalla me mennään sillä, että me embedataan toi ulkopuolisen toimijan tuote, mutta Snowflakein kohdalla me rakennetaan oma Synapse. Ja mä en niin kuin tavallaan yritä triggeröidä keskustelua just näistä kahdesta tuotteesta, mulla on oma aavistukseni siitä, mitä syitä niillä on missäkin tilanteessa ollut, mutta toi on niin kuin jännä juttu, että kun pilvessä niitä asioita, niitä tuotteita, joita voi tavallaan paassistaa, ja tehdä niin kuin helpommin asennettavaksi, niitä on ihan määrättömästi. Ne kriteerit, että millä Microsoft päättää, että nyt tämä me tehdään partneroimalla ja toi tehdään jollain muulla tavalla, niin se on niin kuin mielenkiintoinen alue.
Se on varmaan sellainen tuurikenttä suurelta osin, mutta toi on musta niin kuin hyvä niin kuin nosto. Ja toi, että kun sä nostit tämän Snowflake Synapse-kilpailun, no se nyt on tietysti data warehousing, hei. Datan omistajuus, missä alustassa se data pyörii, onhan se nyt niin kuin ihan himmeen pala kakkua. Että niin et tavallaan saa, okei, että Databricks tehkää vaan parallel distributed computing, niin tehkää meidän alustalla joukosta kookosta, että niin kyllähän siinä vähän consumptionia tulee. Mutta samaan aikaan, jos sä haluat niitä sun malleja ajella, sulla on se machine learning, ja sä haluat ajaa real-time inferenssejä, tai sä haluat ajaa batch inferenssejä, kumpaa sitten onkaan tarvetta, että kummalla tavalla sä haluat ne resultit ulos sun pisteytyksestä tai muuta, niin sä voit ajaa sen Azure Databricksillä, sä voit ajaa sen niin kuin ML-servisellä, joka on niin kuin Azure niin kuin tuote ja kilpailee, ja ML-servise saattaa kontteineen olla niin kuin lähempänä data scientistien työtapaa ja kuormaa kuin Azure Databricks. Niin kuin en osaa sanoa, millain se jakautuu, mutta kyllä selkeästi semmoisia data scientisteja on tosi paljon. Ja Synapsen sisällä voit myös ajaa niin kuin Sparkin päällä ja SQL:n päällä malleja ihan samalla lailla.
HD Insight.
Ja just näin, ja sit kun on tämä Delta-leikki, mikä on kova juttu niin kuin dataplatformeissa tällä hetkellä, niin Delta-leikki, joka on niin kuin open source framework tai libbi, abstraktiokerros, niin Azure Databricks tukee sen jotain 0.8-versioa, ja Synapse tukee sen 0.61-versioa. Niin kyllähän tossakin, niin kuin, okei, nyt me halutaan niin kuin rakentaa uusi data warehouse, joka on Delta-leikin päälle abstraktoitu fine, ja objektsorake alla dataleikki, niin Synapsen päälle vai Azure Databricksin päälle, molemmat tukee sitä, mutta toinen tukee vähän vanhempaa versioa. Eli kyllähän, niin kuin, jos menee tuosta niin kuin otsikkotasosta alaspäin, niin näkee sen, että kyllä niin kuin Azure Databricksinkin kanssa Microsoft kilpailee omien tuotteidensa sisällä.
Tuo on hyvä pointti. Tuo on hyvä pointti, mikä nostat esiin, ja tietysti niin kuin Synapseen liittyy niin kuin Microsoftilla niin suuria ambitioita, että se on mun mielestä aika selvää, että he tulee tavallaan niin kuin panostamaan siihen kilpailuun, mutta tietenkin toisaalta se, mitä Synapsen sisällä tapahtuu, niin se on ehkä kuitenkin lopulta sitten subsetti, siis tämä analyysipuoli on subsetti siitä, mihin sitä Databricksia yleisesti ottaen halutaan käyttää, ja sitten taas toisaalta on niin, että se niin kuin Databricks on subsetti siitä, mitä kaikkia Synapsella kokonaisuudessa voi tehdä.
Mm-hmm.
Että on melkoinen inception on kyllä täällä meneillään.
Mutta en usko, että on täysin niin kuin huomiotta jätetty asia, että kun Microsoft Databricks-porukan kanssa paljon tekee juttuja, ja Databricks on aika pitkään tehnyt hyvää työtä, niin kyllähän Microsoft siinä oppii.
Se on totta.
Ne näkee niin kuin läheltä siitä, että hei, Databricks on jonkin sortin niin kuin markkinaliideri. Niin ne näkee sitä, että okei, että näitä asioita tapahtuu, että tosi makea juttu, että toi opitaan tästä ja tehdään itse jotain parempaakin. Kyllä. Onhan se nyt yksi dimensio.
On. Se on juuri näin. Hei, puhutaan vielä parista power-asiasta ihan maininnan tasolla, ettei mene eeppisen myöhään, mutta tällä kertaa power-asiat on tosi kaukana toisista. Ensimmäinen power-asia liittyy kyllä power-platformiin, niin kuin kaikki odottaa, se on siis PowerFX. Ja tämä ei ole enää itse asiassa enää mikään ihan tuore nosto, se on vaan unohtunut meillä aikaisemmin mainita, mutta siis Microsoft on aikeissa irrottaa niin kuin Power Platform-työkaluista tämän ohjelmointikielen nimeltä PowerFX erilleen muista, ja siis se on saanut nimen PowerFX. Ja show notesissa on linkki juttuun. Idea on se, että se ei ole korvaamassa mitään DAXia tai R tai mitään sellaista, mutta että siitä tulee selkeä etabloitunut ohjelmointikieli, jolla Power Platform-asioita tehdään. Ja tämä oli se platform-henkinen power-juttu, ja sitten Saken power-juttu liittyy ihan yksinkertaisesti siihen, että Sakke haluaa ehkä elvistellä sillä, että Sakke osti vähän aikaa sitten uuden tietokoneen, ja näyttö on niin jumalattoman iso, että Sakke tarvitsee, ole hyvä.
Siis tämä on itse asiassa tämmöinen, tämä oli mulle niinku iso toi tämmöinen henkilökohtainen työtapojen muutos tai joku ajatus. Mä ostin tämmöisen toi widescreen-ruudun, tämä on tämä Samsungin Odyssey, ja toi mietin sitä, että osaanko mä siirtyä käyttämään niin kuin muutaman ruudun sijaan tämmöisestä niin kuin isosta widescreenistä, että kun on tottunut käyttää Windows-nappinuolia liikuttaakseen niin kuin juttuja muualle, ja kävin hakemaan Power Toys, Microsoftin Power Toys, joka sisältää tämmöisen toiminnallisuuden kuin Fancy Zones, eli mitä makeat alueet, fancy, hienot alueet, niin toi hienoja alueita, ja Juman skegeli, ne alueet, niin mä sain piirrellä mun ruutuihin, niin kuin millaisia alueita mä haluan. Sitten pystyn liikuttelemaan ruutuja, ikkunoita niihin alueisiin tuolla samalla Windows-nappi-nuoli-kombinaatiolla. Ja jos mä liikuttelen ruutua hiirellä, ikkunaa hiirellä ja shift-pohjassa, niin sitten pystyn niin kuin kaapattua iso, niin kuin useampia tämmöisiä merkattuja alueita sen, että se ikkuna laajenee niihin. On vaikea kuvailla, mutta jos kuulija siellä pohdit niin kuin sitä, että olisiko tämmöinen widescreen experience itselle hyvä, jos on tottunut vaikka siinä kaksi ruutua, niin mä suosittelen, koska tämä on ihan sama kuin olisi kolme vierekkäistä ruutua, mutta ei ole mitään bezeliä välissä. Mä dikkaa. Papukaijamerkki.
Toi on mielenkiintoinen aihe, mutta täytyy sanoa, että mä tunnen itteni kauhean tyylisäksi. Mulla on ollut siis vuosia 4K 40 tuuman telkkari niin kuin tietokonenäyttönä, ja mä siis, koska se on 4K, niin mä voin pinnata niin kuin ruudulle 4 Full HD-ikkunaa niin kuin tavallaan ruudun kulmiin, ja mä oon täysin tottunut siihen, että se on mun standardi toimintatapa, niin mä niin kuin dokkaan mun ikkunat, mutta toi mitä sä kuvaat, että mä voin piirrellä ne fönsterit siihen vapaasti, niin mut tuli ihan semmoinen, että mun pitäisi varmaan alkaa myös piirtää jotain dynaamisemman muotoisia bokseja, eikä vaan käyttää näitä samanlaisia Full HD-laatikoita.
Joo, se voi olla. Mä en tiedä, mä oon tosi tyytyväinen. Mä oon niin kuin yllättynyt, että kuinka jepa tää on. Fancy Jones, se toimii.
Mahtavaa. Hei, näissä merkeissä, näissä tunnelmissa me kiitämme tästä tuuletusikkunasta, ja sitten me jatkamme kohti episodia 106, joka tulee 1,5 viikon päästä.
Olemme hyvin kiitollisia. Se on moro.
Moro.